Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
25 сакавіка эканаміст Яраслаў Раманчук сустрэўся с расійскім паслом Міхаілам Бабічам. Пра што гаварылі? Якая была мэта гэтай сустрэчы і якія высновы зрабіў Яраслаў Раманчук пасля сустрэчы з расійскім амбасадарам, мы сёння і пагаворым з маім гостем у студыі, а гэта пакуль яшчэ не Міхаіл Бабіч, а Яраслаў Раманчук. Добрый дзень, Яраслаў.
Прытанне, Дмітра, прытанне, сябры.
Яраслаў, навошта было хадзіць да расійскага пасла, асабліва на фоне яшчэ незабытага, скажам так, незабытай негатыўнай рэакцыі на сустрэчу з паслом лідараў «Гавары праўды», праўду Дмітрыева і Караткевіча?
Слухайце, я не звяртаю увагу на тое, што робіць нашы палітыкі. Я сустракаюся з пасламі ўсіх краінаў свету, езджу на шмат континентов для того, каб дзяліцца думкамі, некімі навуковымі даследаваннямі, высновамі. Консультую бізнес-асацыяцыі розных краінаў свету і на нашых континенце, у Європі, у Амерыцы. І таму для мяне вось тое, што расійская амбасада попросила на спаткання, не з'яўляецца нічым экстраардынарным. Я вось таксама магу сказаць, што з Польшчай, з Літвой, з Злучанымі Штатамі, з Німеччынай. Гэта частка просто даследніцкай экспертнай працы, і в гэтым няма нічога надзвычайнага. Тое, што я першы раз у амбасаду, за расійскай амбасады попросили на спаткання,
свечаць. То есть яны попросили на спаткання?
Яны у пятніцу вечары попросили на спаткання, і мы уже панеделак у третій гадзіне сустрэліся у зале, там, конференц-зале у российском амбасаде, за кавой, за цукерками белорусскими, вось, вельми доброе конструктивное спаткание, амаль две гадзины оно тягнулося, мы разом с амбасадором размовляли на только экономичные темы, темы интеграции, темы, якія з их пункту гледжання, они не разумеют, хотели бы почуть мой пункт гледжання, тому это не спаткание было, ведайте, кожная амбасада мае там некие там гандлёвые пытания, инвестиционные пытания, я з пункту гледжання гэтага з'яўляюся чалавекам, якім тлумачыць, што адбываецца ў Беларусі і што трэба вось спадзявацца вось ад таго інстытуцыянальнага вось атачэння, якія ёсць. І тут ніякай крыміналу, як некія там узбударажаны былі, вось Раманчук прашоў прадаваць Беларусь. Ну калі ведаце, гэта сведчыць пра тое, што людзі не ўпэўнены ў самім сябе і зноў не давяраюць проста звычайнай думцы, дыялогу з людзьмі, якія попросили на гэту спатканне.
Усё ж такі вы сказалі, нічога тут не было палітычнага, вот эканаміст пайшоў там тым не менш. Вам тэлефануюць з расійскай амбасады і прызначаюць сустрэчу, ну ці просяць пра сустрэчу, вот у зручны для іх час.
Зручны для мяне час.
Але 25 сакавіка, усё ж такі вот ведаючы, што Беларусі адзначаюць дзень волі, і гэты на гэты дзень вот просяць, прапануюць вам прыйсці ў расійскую амбасаду, нехта вот сядзе і падумае, супадзенне, не думаю.
23-го, 4-го, 5-го мы адзначалі дзень волі, гэта добрае свята, і можна сказаць, было жыве Беларусі і расійскаму паслу, амбасадару. Гэта нічога.
Сказалі?
Там не было нагоды для таго, каб даказаць гэта.
Просто заходзіце, жыве Беларусь, жыве Беларусь.
Там, ну да, яшчэ дэманстрацыя там была зрабіць. Мы узгоднілі тое, што я на аўторак або сярэду не было такой магчымасці, таму вось спатканне было менавіта ў панядзелак. Менавіта было гэты час, вось все запланавалі.
Тым не менш, яны ж от чаму менавіта Раманчук? Чаму не Заіка? Чаму не, я не ведаю, там ёсць яшчэ эканамісты, да якіх можна было от звярнуцца за па такую кансультацыю? От не проста так, была некая прычына, чаму менавіта да вас?
Я думаю, што ёсць шмат чаго, хто з імі сустракаецца. Я ведаю людзей, якія працуюць, напрыклад, у сумесных праектах беларускія незалежныя эканамісты з расійскімі структурамі. І я далёка ад думкі, што вось Раманчук схадзіў. Просто Раманчук робіць гэта публічна. Я калі нешта раблю, я вось аб гэтым пішу. Я не раблю з гэта ніякай тамніцы, таму што гэта менавіта такая вось мой такі метад і стыль. Калі схадзіў у адміністрацыю прэзідэнта, напісаў. Схадзіў на спатканне з прэзідэнтам, там пазмаўляў, напісаў. Ну, калі, напрыклад, я бы сказаў...
Калі спрабуюць цябе завербаваць спецслужбы, лепей пра гэта расказаць.
Навошта мне вербаваць, калі, напрыклад, мя...
Не, ну я як прыклад, што лепей публічна ўсё рабіць.
Публічна вербуйце мяне публічна. Я думаю, што тут гэта пытанне ўвогуле не стаіць, таму што, ну, ўжо і статус не ты, і заслуга заслуги не тыя, для таго, каб нейка там, гэта ж для моладзі там 20-30 гадоў, якія ў палітыцы нешта там робяць. А ў мяне проста ёсць думкі, якія я не адна шмат разоў быў у Крамлі. Калі там працаваў мой сябар, дарацца прэзідэнта Пуціна Андрэй Ларіонаў, вось на працягу 6 гадоў мы рэгулярна з ім сустракаліся, абмяркоўвалі менавіта пытанні эканамічнай рэформы і Расіі, і Беларусі вось супрацу. Вось, і зноў ніхто тады не казаў, што мне нехта ў Крамлі вярбуе.
Напрыклад, чытаў, што падставай, што падштурхнула расійскую амбасаду звярнуцца і запрасіць менавіта вас, стаў артыкул ваш на па беларускім партызане, што Раманчука расійскам мы вас кормім, это лож.
Да, так слухайце.
І яны вас выклікалі менавіта вас як аўтара гэтага артыкула.
Шмат, калі мне амбасадар паказаў вось такую папку маіх артыкулаў, маіх ацэнак, маіх там публікацыяў на конт беларуска-расійскіх узаемаадносін.
Старэйшы брат ўсё-такі сочыць.
Вось, сочыць за публікацыяй, за гэта прафесійнае сачыць за тым, хто нейкім чынам фармулюе нейкую там думку ў беларускім грамадстве, ў расійскім грамадстве. Таму абмен з там нейкімі думкамі я выступаю, напрыклад, там на Леонцевскіх чытаннях у Петрасбурзе, там езджу, чытаю лекцыі ў Ростоў-на-Дону, у Новасібірск. Гэта частка навуковай працы. Я магу, напрыклад, сказаць, календар маіх там выступаў у Амерыцы альбо ў Еўропе. Ён шмат, але проста вось той тая істэрыка, якая здарылася ў некаторых, таму што Раманчук пайшоў сустракацца з Бабішам, гэта з майго пункту гледжання гэта ад таго, што людзі настолькі не вераць у тое, што можа быць нармалёвы дыялог, зноў з пункту нават іх гледжання з спадарства. Калі вы думаеце, што нешта там ёсць там трагічнае альбо там імперскае ў тым, што спадар пасол, амбасадар падразмаўляў з экспертам, то я думаю, што нават нам размаўляць з пункту гледжання захавання суверэнітэту лепш з дыпламатамі, палітыкамі, бізнесоўцамі, чым размаўляць з генералами. Таму што калі пойдзе вось такі накат, вось, а зноў я там такая думка была, што калі там ёсць такая вось у некаторых расійскіх колах пункт гледжання, якую таксама амбасадар не падзяляе і ўрад расійскі не падзяляе, з якога пункту гледжання, што там ёсць цяпер наплыў нацыяналізм, там Беларусь на працягу 2 гадоў можа ўкрочыць там пайсці па шляху Украіны, так? Вось калі такія эмоцыі і такія веданні беларускай рэальнасці там будуць дамінаваць, тады я кажу, што тады значна цяжэй будзе весці гаворку пра тое, што Беларусь з'яўляецца зусім не такой, як там бандэраўская, фашысцкая, там нацыяналістычная, дзе там гобі гнабяць і гоняць рускіх.
Я так зразумеў з вашых зараз слоў, што вот Расія дзейнічае правільна, вот паведнасці з усімі дамоўленасці, з усімі там да пастановамі дзяржаўнымі, міждзяржаўнымі і гэтак далей, а беларускі бок нешта чудзіць, і расіяне хочуць зразумець.
Зусім мыльная інтэрпрэтацыя. Я ж кажу, што я пісаў і казаў гэта паслу. Сённяшняя архітэктура, саюзная дзяржава, ЕС, гэта тыя межы, якія з'яўляюцца выгодныя для каго? Контрабандыстаў, манапалістаў, а таксама наменклатурна-сілавых кланаў. І з Расіі, і з беларускага боку. Ён таксама пагадзіўся з тым, што там, калі, напрыклад, кажам пра нейкія схемы там пастаўкі там распушчальніка, разбаўляльніка, схемы там санкцыонкі. Зноў прыбытак дзеліцца паміж бакамі там 70% для расійскага боку, там прыблізна 30% для беларускага боку. Усё гэта разумеюць. Таму я кажу, для таго, каб не было вось менавіта такой архітэктуры, якая, ведаеце, карупцыя і арганізаваная та вось такія кланы, яны даўно ўжо інтэграваліся. Яны менавіта з'яўляюцца тымі актыўнымі ўдзельнікамі гэтых гульняў, праз якія ствараецца вельмі дрэнны імідж Беларусі. Я кажу, чаму я кажу, што Беларусь не павінна, яна не на хлебнік, ні ждзівенец, таму што гэтыя грошы расійскія наглядальнікі прыпісваюць менавіта Лукашэнка альбо беларускаму ўраду, менавіта яны зарабілі і тут на гэтым жыруюць, а я кажу зусім інакш. Я кажу, што міжнародныя гэтыя кланы, групоўкі дзеляць грошы, якія в асноўным бяруць з расійскага бюджэту, з расійскіх кампаніяў, і на гэтым нажываюцца. Але чаму Беларусь павінна быць казлом адпушчэння ў гэтай сітуацыі? Мы павінны бараніць сваю рэпутацыю.
Ярослав, вы прынцыпе прызналіся, што падставай для запрашэння вас у расійскую амбасаду на сустрэчу з Міхаілам Бабічам стаў ваш матэрыял, артыкул, дзе вы даказывалі, што тэза, якая папулярная зараз у Расіі, маўляў таго, што мы тут іждзівенцы і нахлебнікі, гэта ўсё мана, лошы, гэтак далей. Атрымалася ў вас давесці гэта Бабічу, гэтую думку?
Ну, ведаце,
даказаць на лічбах.
Лічбы гэта прынцыпы. Я вось вельмі добра хацеў бы, каб гэту тэзу, якую я данёс у сваім артыкулу, данасіў не я, а РУМАС, адміністрацыя прэзідэнта, Міністэрства замежных справ Беларусі, якія бы на лічбах, на ссылками на документы сказали, спадарство. Это не то, что Беларусь отрымливает, не то, что вы нас датуете, потому что думать про то, что субсидия является часткой международных домовленностей, вовремя никого нема. И он это так на самом не спрэчивал. Говорка идея прошла про то, как зразуметь белорусский бок у конкретных таких спорных ситуациях. Там, по гандли, например, битумом альбо некими химичными топливными ресурсами. И он каже, вот, например, в некие краины Беларусь гандлюет там с Великой Британией, с Нидерланды, с Италией. Мы там засылаем документы, нам оттуда официально кажут, что таких товаров этой краины не споживают. Альбо, например, там с сельской господаркой, санкционкой. И так само, и он не казал, что только белорусы это робят. И он признался то, что так российские структуры это робят. Але для того, как это контрабандные потоки с неким чином нейтрализовать, треба суместные деяния там прокуратуры, неких следственных органов, силовых структур, неких таможенных постов, как это они просто отсочивали. И, например, коли я казал, слушайте, ну добро, это зразумело конкретные такие приклады. На во что вам казать про один рубель? Нет, мы, это позиция не ураду, не Путина, не Дмитриева, не Центрального банка России, мы на этом воле настоим. То есть, как, ну, первая такая важная речь, которую треба было отбить. Потому что, коли говорка идет там про некую конкретную проблему, треба эту конкретную проблему вырашать, а не там казать, ну, тогда давайте нам рубель, тогда проблем этих не будет.
Тема неким чином усплывала, вот, чому одни кажут про небезпеку, другие кажут про поглыбление.
Посол зазначил, что в огре такой темы, как там суверенитет, альбо поглонение суверенитета нема, однозначно ни у Путина, ни у Медведева, ни у российской амбассады, нигде. Потом он снова однозначно дал зразуметь, что темы один рубля так само нема. И он мне каже, и это я с ним погоджаюсь, что, слушайте, Путин, он так шмат может чего, але он не зрабил с Россией держплан. Он не может казать регионам, какие предприемства треба развивать, а какие не треба. Например, если в Беларуси есть там тракторный завод, альбо там Гомсельмаш, он не может сказать Россельмашу, ты закрой свою вытворчесть, потому что у Беларуси есть Гомсельмаш. Это конкуренция помеж вытворцами, якая истоя на рынку России. И снова, коли будет белорусский бок настоивать, что вы нас не разумеете, потому что вы не даете нам нерынковые квоты на вашем рынку, вот, ну, это безумно будет створать шмат напружения. И снова, то в этом пункту глядя, ни один российский экономист, там, ученый не скажет, что белорусский бок мая рацию, потому что они не будут отстоивать позиции державного плана. А, например, по локализации. Коли, например, для того, как створить там некий промысловый завод на территории России, для замежников, например, есть там квота локализации 60%. Белорусам кажут, ну, добро, сделаем для вас полегку 40%. А белорусский бок кажет, нет, давайте нам 10. Вось. И снова, это питание такое техничное, але оно перетворяется в некий там барьер, який створают быть там российские чиновники для белорусских вытворцев. И тогда российские чиновники кажут, добро, коли вы хотели быть такого статуса, треба поглыбить интеграцию. И говорка такая. Коли вы хочете кредитов, как России, державной поддержки, как России, там, державных программ, как у России, ну, тогда там, хотели бы вы стать Россией, альбо не.
Это была программа «Форум Беларусь». Для вас працавал Змітер Лукашук.
«Форум Беларусь».